Perkenalan dulu singkatnya. Gua Adit Septian, dulu dimulai dari seorang UI UX designer di Bigital. Kemudian yang tadi juga Mbak Melty bilang pernah di Kuala Lumpur, saya pernah kurang lebih 1 tahun di sana sebagai UI UX designer juga di WebTV Asia. Long story short, 1 tahun di sana, kemudian 2018 akhir saya memutuskan untuk balik ke Indonesia, mulai karir sebagai product designer di tiket.com. Nextnya, hari ini kita bakal ngomongin UI UX. Apa yang akan dibedah di UI UX yaitu adalah the prescription and how to start your professional career gitu. Berarti kan di sini kita bakal ngomongin gimana nih caranya bikin UI UX yang bagus, apa aja nih resepnya gitu, dan gimana kita cara mulainya untuk bisa menjadi seorang profesional di bidang UI UX gitu.
You are hearing ID Cloud House Podcast.
Untuk bisa tahu itu semua, pertama kita harus bisa ngebedain dulu nih UI dan UX itu apa sih sebenarnya. UI dan UX itu dua hal yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah experience yang bagus nih ke usernya. Untuk UI sendiri itu adalah proses pemvisualisasiinnya, atau ibaratkan kalau ngelihat kerangka gitu, misalnya tengkorak gitu, tengkorak itu adalah anatominya. Di UI itu adalah si gimana caranya dia ngemas si tengkorak itu, atau misalnya si tulang-tulang itu gitu. Jadi kayak lebih ke tampilannya. Nah, bedanya apa nih sama UX? Kalau UX itu kayak the whole experience yang dikasih ke user udah mencakup gimana tampilannya, gimana informasi arsitekturnya, gimana fontnya, layoutnya, sehingga visual yang tadi dibuat dapat memberikan experience yang bagus kepada usernya, seperti itu. Nah, ini gambaran nasi goreng ya. Ini jam 10, mungkin teman-teman emang udah ada yang sarapan, ada yang belum. Kalau yang belum mungkin ngeliat nasi goreng jadi lapar, mohon maaf ya. Karena emang tadi kita topiknya ada the prescription atau resep. Ini bukan ngebahas gimana caranya kita masak nasi goreng. Cuma di nasi goreng ini, saya menggunakan analogi nasi goreng untuk kayak kita bisa cepat dapat bedanya di mana sih UI sama UX ini gitu. Jadi teman-teman bayangin nih, ada nasi goreng gitu kan. Yang bisa bikin nasi goreng enak ini kan macam-macam gitu kan. Mungkin kayak pemilihan bahannya seperti apa, cara memasaknya kayak gimana, atau bahkan cara menyediakan, atau misalnya cara serve ke si orang yang mau makan atau usernya ini seperti apa gitu. Jadi untuk bisa bikin sebuah nasi goreng enak, kita perlu tahu nih kontennya apa gitu. Kontennya apa, kalau misalnya kita analogikan ke nasi goreng, berarti kan pemilihan bahan-bahannya, pemilihan sayurnya seperti apa, kalau misalnya apakah nasi goreng itu nasi goreng seafood atau misalnya nasi goreng ayam, atau kalau misalnya apakah perlu ada telurnya, atau misalnya nasi-nasi apa gitu. Itu sama aja kayak kita waktu bikin UI, gimana kita milih buttonnya, gimana kita gunakan fontnya atau hurufnya, gimana kita pakai bermain dengan layoutnya, gimana kita menyusun informasinya dari atas sampai bawah gitu, sehingga menjadilah sebuah nasi goreng ini, atau misalnya kita bisa bilang desain ini tadi gitu. Dan UX itu adalah gimana caranya si user ini dapat menikmati si nasi goreng ini atau si produknya ini dengan sangat nyaman, atau misalnya dengan lebih bukan mengenakan sih, tapi kayak lebih nyaman gitu untuk pakai si produknya atau untuk makan si nasi goreng ini gitu. Terus contohnya apa nih, kalau misalnya tadi analoginya nasi goreng, contohnya apa nih untuk di produk digital gitu atau untuk software? Jadi kurang lebih di era digital sekarang itu kita punya web atau app, itu biasanya yang contoh produk digitalnya gitu. Bakal mungkin banyak lagi gitu kan, mungkin bisa aja kayak tiba-tiba ada interface di dalam sebuah kulkas gitu kan, atau misalnya di meja makan atau di mana, mungkin bakal perkembangannya bakal banyak banget gitu. Tapi kalau misalnya commonnya sekarang itu ada web yang sebelah kiri ini, sama ada app yang sebelah kanan ini. Nah, yang di tengah-tengah ini tuh kayak sebenarnya dia tuh website yang ukuran laptop atau desktop gitu kan. Nah, kita bilangnya mWeb, dia itu kenapa mWeb? Karena dia mobile web gitu, dia responsif gitu. Jadi, suatu kombinasi dari desktop ke mobile view gitu. Kemudian, physical produknya contohnya apa gitu. Bukan berarti UI UX ini selalu ngomongin soal digital product gitu, tapi UI UX juga applicable di kehidupan kita sehari-hari juga. Contohnya, ini ada yang pernah bikin, ini contoh UI yang bagus ya, secara kita lihat emang nggak ada yang salah, itu botol gitu kan. Cuma kalau misalnya dia lebih mikirin ke segi UX-nya. Jadi kan kalau misalnya lu pakai saus itu kan kayak ditebalikin gitu kan. Nanti kan kalau misalnya lu memakai lagi, pas kalau misalnya isinya udah setengah, kayak susah gitu kan digini-giniin ya. Jadi kalau misalnya si UX, mikirin lebih UX-nya ini, dia taruh tempatnya kebalik gitu. Jadi kalau kapan lu memakai lagi, kayak udah tinggal pencet sekali doang gitu. Daripada lu kayak dikocok-kocok gitu. Kemudian yang lain, ini mungkin nggak ada yang salah juga nih sama wastafel ini, tapi kayak karena emang dia mungkin salah aja gitu ya, naro kerannya agak di pinggir gitu, jadi kayak experience-nya kurang bagus gitu. Jadi kayak sebenarnya selain visual, kita perlu mikirin experience-nya juga gitu. Jangan asal, intinya jangan asal bikin, okay, ini bagus nih visualnya, tapi kayak kita perlu mikirnya juga dari segi usernya gitu atau penggunanya gitu. Benar nggak yang kita bikin ini emang membantu atau nyaman digunakan oleh si usernya gitu. Jadi sebenarnya kenapa gitu? Kenapa si UI UX ini penting gitu? Ya, karena dia bisa membantu membuat user atau misalnya pengguna itu nyaman dalam menggunakannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dapat meningkatkan kepuasan usernya dalam tadi menggunakan si produknya gitu. Dan UI UX yang bagus juga itu dapat nge-deliver struktur informasi yang jelas ke usernya, sehingga usernya kayak mudah mengaplikasikan atau mudah menggunakan produknya gitu. Jadi sebenarnya fungsinya apa sih si UI UX designer ini? Jadi kurang lebih UI UX yang bagus itu dapat meningkatkan experience atau kepuasan pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan sebuah produk. Atau kalau misalnya contohnya tadi kita ngomongin website atau apps, atau misalnya yang physical product juga ada tadi, bisa botol, bisa mungkin kursi, atau misalnya meja, atau bisa apa aja gitu. Jadi kayak fungsinya untuk meningkatkan kepuasan dan experience yang bagus buat si usernya gitu. Nah, ini cerita sedikit nih. Jadi kurang lebih 5 tahun yang lalu atau 2015 apa saya kira-kira tahun 2015 gitu loh, ini ada sebuah momen di mana kita panggil aja si om-om ini, Om Jipyong. Jadi dia di sana selaku MC untuk sebuah acara Miss Universe gitu kalau nggak salah. Sebenarnya ceritanya lumayan cukup lucu tuh kalau misalnya mungkin teman-teman dulu pernah nonton. Jadi kayak lucunya apa? Jadi si Om Jipyong ini kayak salah nyebutin nama pemenangnya gitu ketika udah ada 3 orang finalis gitu. Jadi kan pas dia ngomongin, okay, pemenangnya adalah Miss Columbia gitu, kalau nggak salah dia sebutin. Terus ternyata dia ditelepon tuh ke belakang, bukan Miss Columbia, ternyata Miss Filipina gitu. Ah, kenapa bisa salah sebut kayak gitu kan? Karena mungkin yang dilihat sama Om Jipyong tuh kartunya itu emang seperti ini gitu. Kenapa mungkin dia bisa salah nyebutin yang menang adalah Miss Columbia? Karena kalau misalnya teman-teman tamatnya itu kan kertasnya kan kayak gini gitu kan, kotak gitu kan, dan juga dipegangnya dengan tangan kanan gitu kan, mungkin kayak si Miss Universe 2015-nya itu yang emang ternyata Filipina itu ketutupan jempol gitu, dan sehingga dia bacanya itu kayak okay, first runner up Miss Columbia. Jadi yang disebutin sama dia waktu itu Miss Columbia gitu, dari bukan si Miss Filipina gitu. Nah, kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena mungkin di kartu itu tidak mengimplementasikan sebuah UI dan UX dengan baik gitu. Karena mungkin kalau misalnya bisa kita perbaikin sedikit nih kartunya si Om Jipyong ini, mungkin kita bisa saja seakan bentuknya seperti ini gitu. Kayak mungkin yang emang penting kita harus tahu juga gitu kan, mana yang penting sehingga itu perlu kita highlight, atau misalnya kayak spesifik perlu kita gedein gitu. Jangan sampai malah informasi yang pentingnya ketutupan atau malah kayak kalah dengan informasi yang kurang pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat contoh yang sebelah kanan itu kan kayak yang lebih benar lagi gitu kan, kayak yang kalau juara ya udah taruh yang paling atas gitu. Jadi kayak tahu bisa digedein gitu space-nya. Jadi kayak enggak salah baca gitu. Jadi karena kartunya seperti itu makanya dia jadi salah sebut kan gitu. Terus jadi ya UX yang buruk itu dapat menyebabkan sebuah misleading atau misalnya kesalahan dalam mengartikan sebuah produknya gitu. Jadi gimana nih caranya untuk kita bisa bikin UI UX yang bagus gitu? Apa aja sih sebenarnya faktor-faktor yang penting di UI UX atau misalnya key principles-nya untuk kita bisa belajar bareng-bareng nih? Kayak komponennya apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk bisa bikin UI UX yang bagus gitu kan? Menurut si Robin Patricia Williams ini, dia punya key principles itu, dia bilang CRAB. Good design is CRAB. CRAB itu terdiri dari adanya kontras, repetition, alignment, proximity. Kontras itu suatu metode yang digunakan untuk kita bisa ngebedain mana yang menurut kita penting dan mana yang menurut kita kurang penting gitu. Jadi kayak yang penting bakal kita bikin lebih kontras sehingga kita bisa kayak cepet ngasih lihat ke usernya atau penggunanya, oh kalau misalnya lu baca ini, kita pengen lu nomor satu lu baca yang bagian atas dulu karena menurut kita itu paling penting tuh. Baru abis itu diikutin dengan konten-konten di bawahnya gitu. Repetition itu apa? Repetition itu tentang konsistensi. Jadi penggunaan komponen yang ada di dalam satu kesatuan website untuk bisa ngebikin itu lebih cantik lagi, kita perlu menjaga konsistensinya gitu. Apakah kalau misalnya kita menggunakan font, ya pakai satu atau dua font aja gitu. Jangan kayak ada tiga font, lima font. Atau mungkin misalnya kalau warna terlalu banyak warna, jadi kayak user juga bisa jadi pusing gitu kan. Kemudian alignment. Alignmentnya yang basicnya si desain juga, mungkin bukan cuma di UI UX, tapi kayak graphic designer juga tahu nih mana alignment yang bagus. Jadi kayak alignment itu adalah gimana caranya kita ngejajarin suatu kesatuan visual, bisa itu icon, bisa itu font, bisa itu garis, sehingga nggak ada yang belang-belang atau misalnya satu lebih kalau misalnya dalam satu kesatuan baris gitu kan, nggak ada satu yang kayak lebih tinggi sendiri atau misalnya yang ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede gitu. Jadi kayak nggak align gitu satu sama lain. Kemudian yang terakhir adalah proximity. Proximity itu adalah kayak gimana caranya kita menempatkan satu set informasi dekat dengan kelompoknya, sehingga kalau misalnya kita jajarin, oh orang tahu, oh ini itu adalah ngomongin tentang A gitu, oh ini itu adalah ngomongin tentang B gitu. Jadi kayak secara pengelompokannya jelas gitu, sehingga user cepat untuk mencerna informasi yang kita buat di desainnya gitu. Kita coba breakdown satu-satu. Yang pertama itu kontras. Kontras itu bisa dari pertama warna, kemudian bisa dari shape atau bentuk pemilihan, apakah itu kotak, apakah itu bulat, apakah itu segitiga gitu kan. Kemudian size, ini ukuran, gimana kita bermain dalam ukurannya ini gitu untuk bisa bikin suatu desain yang lebih mudah ditangkap gitu buat usernya. Kalau misalnya contohnya dalam ukuran ini, kalau teman-teman biasanya sering baca kayak title itu sama ini kan, kayak contohnya di sini aja nih, ini title kenapa harus lebih besar gitu daripada si body text ya, karena emang ini cara bacanya lu baca atasnya dulu gitu baru si body textnya gitu. Jadi kayak ukuran juga lumayan penting untuk bantu user mencerna informasi yang kita berikan gitu. Yang pertama warna gitu kan. Warna ini juga punya peran penting nih dalam bantu user untuk berinteraksi dengan produk kita gitu. Udah pada umumnya gitu, misalnya kayak warna merah diasosiasikan dengan error gitu, atau misalnya warna hijau diasosiasikan dengan warna sukses atau misalnya berhasil gitu. Jadi kayak warna ini juga udah punya perannya sendiri nih dalam menentukan mau informasi apa nih yang kita coba kasih lihat ke si usernya gitu. Kemudian ukuran, ini tadi yang saya bilang kenapa title itu lebih besar ya, karena emang kita pengennya si user untuk bantu skimming atau misalnya dia baca cepat juga, oh misalnya ada 5 paragraf dengan 5 title gitu, ya udah saya mau baca yang emang title nomor 3 gitu, karena gimana caranya saya bisa dapetin seksi nomor 3 itu, ya saya bacanya dari title kan ada 5 gitu kan, itu yang biasanya paling digedein gitu. Jadi kayak yang saya bacanya mungkin dari title dulu 1, 2, 3, 4, 5, baru abis itu oh saya tertarik nomor 3 gitu, daripada saya harus, kalau misalnya kita nggak bedain ukurannya kan dia bakal baca terus sampai bawah, oh ini menurut gue penting gitu, baru gue abis itu baca. Tapi kan kayak lebih enak kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ya udah nanti kalau misalnya dibaca cepat aja, abis itu dia lihat oh nomor 3 gue cuma mau baca nomor 3 nih, jadi kayak lebih bantu user menemuin informasi yang mana menurut dia penting gitu. Kemudian ukuran juga nih. Nah bedanya apa nih yang kiri sama yang kanan? Yang kiri sama yang kanan ini kalau kita lihat, emang secara keseluruhan halaman ini itu kurang ada kontras di mana yang atas ngomongin apa, yang bawah ngomongin apa gitu. Kan kalau misalnya di sini kelihatan kayak ini putih, ini juga putih gitu. Jadi kayak sering orang ngelihatnya jadi kayak nggak jelas antara atas nih apa sih bedanya sama yang bawah gitu. Nah kalau misalnya kita bikin seperti ini kan kayak, oh ini tuh header ternyata gitu. Di sini tuh ada profilnya, dan kemudian di bawahnya itu baru informasi yang kurang pentingnya. Kurang pentingnya, oh misalnya, mungkin bukan kurang penting ya, tapi kayak terpenting nomor 2 lah gitu. Jadi kayak setelah ngomongin profilnya, gue mau ngomongin account info sama misalnya mobile number sama bank account-nya gitu. Jadi kayak perlu ada pembagian yang jelas nih, antara yang atas nih ngomongin apa, yang bawahnya ngomongin apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian repetisi. Repetisi ini yang tadi saya bilang maintain konsistensi. Jadi alangkah lebih baiknya kita minimalisir penggunaan apakah itu font, apakah itu warna, apakah itu bentuk gitu kan. Sehingga ketika user atau pengguna ini berinteraksi dengan desain yang kita buat. Karena kan kalau ngomongin produk itu kan kayak kita ngomongin sebuah desain dari halaman A ke B ke C ke D gitu kan. Beda halnya kalau misalnya kita ngomongin sebuah desain poster gitu, ya udah lu cuma lihat satu halaman itu doang gitu, nggak ada kebutuhan untuk lihat halaman yang lain gitu. Kalau misalnya kasusnya di UI UX karena emang lu berinteraksi dengan beberapa jumlah halaman, jadi untuk menjaga itu nyaman ke usernya ya dengan cara kita keep it consistent gitu, biar oh user tuh nggak merasa ini tuh gue udah pindah ke halaman yang lain tapi kok beda ya sama halaman sebelumnya, apakah ini gue masih di website yang sama atau gue udah pindah website gitu misalnya kan. Kalau lebih konsisten kan kayak user juga nggak perlu belajar lagi setiap dia pindah halaman. Contohnya kalau misalnya di atas kita pakai headernya warna biru, kalau misalnya tiba-tiba pindah halaman jadi warna putih, kayak dia perlu baca lagi tuh, oh kenapa nih headernya warna putih gitu. User perlu belajar lagi sehingga lumayan bantu user mikir lagi gitu kan. Sebenarnya kan kita menghindari kayak sebisa mungkin user nggak perlu mikir lah gini untuk interaksi dengan produk kita gitu. Jadi dengan menjaga itu konsisten, jadi kayak user udah familiar gitu berinteraksi dengan aplikasi atau website kita. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi yang tadi kalau misalnya emang penggunaan buttonnya udah seperti ini, ya mungkin kita bisa keep it konsisten aja gitu. Kalau misalnya dia di bawah, ya then kita taruhnya di bawah terus gitu kan. Nah ini kalau misalnya pakai header, ini ada yang biru di sini, kemudian ya udah pakai warna biru. Bukan berarti konsisten itu harus selalu warna biru semua, enggak. Ini juga dia contohnya ada yang pakai warna putih. Tapi emang balik lagi ke kebutuhannya siapa gitu. Kalau misalnya dia konsisten adalah, okay, setiap halaman yang utama dia pakai header warna biru gitu. Tapi kalau misalnya halaman yang di level kedua, misalnya dia masuk ke menu apa, terus ngebuka suatu detail page, jadi mungkin kayak dia pakai halaman warna putih karena untuk ngebedain ini halaman utamanya, ini halaman level keduanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian alignment. Alignment ini atau rata mungkin gitu ya kalau bahasa gampangnya gitu kan. Jadi untuk kenapa harus dibikin rata? Karena untuk ngebantu user dalam mencerna informasi juga gitu. Kalau misalnya nggak rata atau misalnya kayak zigzag gitu kan, user agak pusing gitu kali ya bacanya. Jadi kayak lumayan jadi nambah waktu untuk user mengerti visual yang kita coba untuk tampilkan gitu. Contohnya ini yang tadi saya bilang icon kayak akan lebih, ini contohnya yang sebelah kiri dia pakai icon yang emang mungkin ukurannya beda-beda gitu kan. Ini ada yang gede sendiri, ini ada yang naik sendiri gitu kan. Akan lebih bagus kalau misalnya kita jaga itu menjadi rata gitu sehingga mata si user ini kayak nggak perlu ada effort untuk bertanya gitu, kenapa ini bikinnya lebih gede ya dia, apa emang ada maksud sendiri gitu. Jadi kayak user nggak nebak-nebak lagi gitu kalau misalnya si kita bisa bikin visualnya itu align gitu atau rata gitu. Ini juga contohnya di icon, ini contohnya juga di text nih. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat receipt kan mana nih yang lebih gampang gitu kan. Kalau misalnya yang sebelah kiri dia taruhnya rata kiri sama rata kanan kayak gini. Kalau misalnya dia taruh seperti ini, jadinya kayak bacanya lumayan ini juga nih, lumayan kok agak kurang rata ya gitu. Jadi kayak agak sulit gitu. Secara UI juga ini lebih balance gitu ketimbang yang seperti ini gitu. Kemudian keempat, proximity. Ini juga masih dengan komposisi. Gimana caranya kita bisa menempatkan satu set informasi berdekatan dengan yang lainnya. Contohnya seperti ini gitu. Ini kan kalau misalnya, ini mungkin contoh kasusnya kayak lebih sering kita temuin di aplikasi e-commerce. Kalau misalnya mau belanja gitu kan. Kayak dia ada biasanya produk image-nya atau misalnya barang yang dijual apa. Terus kayak ini ada deskripsinya, terus ini ada button-nya gitu. Jadi kayak kalau misalnya disatuin semua kayak gini tanpa ada spasi yang jelas, jadi kan kayak kecampur-campur gitu. Apakah button ini punya si gambar yang bawah ini gitu, atau misalnya kebalik gitu. Jadi kan kayak perlu mikir lagi gitu. Nah, akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa ngelompokinnya ini dengan kasih ruang antara kelompok 1 dengan kelompok 2, jadi kayak lebih gampang gitu user untuk baca satu grup informasi ini gitu. Misalnya kita coba renggangin jaraknya sehingga kayak, oh berarti button ini buat yang di atas, bukan yang buat yang di bawah. Karena kita ada kasih jarak gitu di sini. Kalau misalnya di sini kan nggak kelihatan gitu, kayak ini punya siapa ya buttonnya gitu. Ini contohnya untuk si penggabungan beberapa komponen dalam satu sebuah informasi. Kalau misalnya di teks kayak gimana gitu. Nah, kalau di sini dia coba pertama bikin kayak ini tuh secara pengelompokannya nggak jelas gitu. Kayak ini di tengah, ini ada yang di atas kiri, ada yang di kanan, ada yang di bawah ini, ada yang di sini juga. Jadi kayak user bacanya mau kayak gimana gitu untuk bisa dapetin semua informasi dengan cepat gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya kita coba satuin. Jadi mungkin cara bacanya kayak, okay, si Joe's grafik ini dia tuh lokasinya di mana. Ini kan kayak ngomongin lokasi gitu, ya udah satuin aja gitu. Ini untuk ngomongin kontak. Kontak itu apa? Bisa nomor telepon sama bisa email gitu. Ya udah kita satuin aja gitu. Jadi kayak bacanya bisa lebih cepat gitu si usernya. Kurang lebih seperti itu. Okay, untuk ping-up-nya kenapa ini penting? Kenapa apa aja key principles-nya, which is tadi CRAB kita udah bahas, tujuannya buat apa, untuk mengimprove quality dari desain yang kita bikin gitu. Jadi untuk bisa memulai sebuah desain kayak ini, si CRAB itu menjadi landasan atau foundation gimana caranya kita bisa menyusun suatu informasi, atau misalnya kalau misalnya dianalogikan ke nasi goreng tadi, kayak gimana caranya kita bisa bikin si nasi goreng ini tuh jelas gitu. Ini apakah ini nasi gorengnya nasi goreng seafood, apakah ini nasi gorengnya ayam, gimana caranya kita taruh misalnya kondimennya, misalnya ada timunnya atau misalnya selada, kita kelompokin di pinggir gitu, daripada kalau misalnya kita tabur di tengah kan kayak berantakan banget gitu kan. Jadi kayak bisa lebih mengimprove si produk atau misalnya nasi goreng yang tadi kita bikin, kurang lebih seperti itu. Terus mungkin kayak okay, kita udah belajarnya kayak gimana caranya, apa aja nih yang perlu kita tahu untuk bisa bikin produk yang bagus gitu. Dan pertanyaannya, gimana nih caranya gitu, atau misalnya step by step-nya sehingga kita bisa bikin good design dan bisa ngasih interaksi yang nyaman ke si pengguna atau si user yang tadi gitu. Nah, di sini dia bilang kalau kalian tidak bisa menjelaskan apa yang kalian lakukan dalam sebuah proses, berarti kalian nggak tahu nih kalian sedang ngapain gitu. Karena untuk bisa tahu ya kita harus perlu pelajarin juga tuh sebenarnya kayak step-stepnya apa. Kalau misalnya bikin nasi goreng tuh yang pertama mungkin kayak masak nasinya dulu gitu kan, habis itu mungkin siapin motong-motong bawangnya lah, atau misalnya siapin bumbu-bumbunya lah gitu, habis itu kayak mulai masukin nasinya. Dan kalau misalnya buat desain sama juga gitu, kayak mungkin kita siapin juga nih kayak apa nih warnanya yang mau kita pakai, fontnya kayak gimana, terus secara visual arahannya mau kayak gimana gitu kan. Jadi kayak kita tahu dulu nih prosesnya, dan yang paling penting juga kita perlu tahu kayak penggunanya nih siapa gitu. Kalau misalnya kan beda kalau misalnya aplikasi yang digunakan oleh orang misalnya kayak orang tua sama mungkin kayak anak muda, itu bisa lumayan beda juga. Misalnya kalau orang tua tuh kayak fontnya mungkin harus bisa lebih gede gitu, karena rata-rata orang tua susah gitu ngeliat font kecil-kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya anak muda lebih gampang gitu. Atau misalnya beda antara aplikasi yang misalnya contohnya yang dipakai sama ojek online sama yang dipakai oleh orang yang mau pesan ojeknya gitu kan. Itu kan beda user, beda kebutuhan gitu kan. Gimana caranya nih kita bisa tahu aplikasi yang kita bikin tuh emang udah sesuai sama kebutuhan orangnya apa belum gitu. Kurang lebih ini dari 1 sampai 9 adalah cara yang tanda kutip common gitu ya, atau biasa gitu yang kita gunakan dalam suatu desain proses gitu. Tapi bukan berarti ini tuh pakem dan akan selalu seperti ini gitu, enggak juga gitu. Cuma biasanya kita juga teman-teman di tiket juga pakai cara dari 1 sampai 9 ini gitu. Mulai dari empathize itu apa? Empathize itu kayak cara kita untuk cari tahu apa kebutuhan atau misalnya apa yang dibutuhin oleh si usernya atau si penggunanya ini gitu. Jadi kayak kita coba gali, oh ternyata kalau saya pakai aplikasi tiket tuh butuh kayak gini gitu. Karena kan kita catat gitu kan, kita coba bikin sebuah daftar kayak, oh ternyata user tuh maunya kayak gini gitu. Dan kita coba translate itu ke define. Di define itu biasanya kita coba masak tuh dari datanya si apa yang kita tahu, oh ternyata user tuh karena dia butuhnya kayak gini, kita coba untuk bikin suatu rekomendasi, atau misalnya kita coba post sebuah fitur atau misalnya gambaran abstraknya kayak gimana nih caranya kita bisa nge-solve si problem atau kebutuhan si usernya tadi gitu. Jadi kalau contohnya si user pengen bisa beli barang dengan cepat gitu kan, okay, kita coba define gitu kan. Define itu kayak kenapa nih dia butuh bikin tuh beli barang dengan cepat ya. Mungkin karena emang dia lagi buru-buru atau mungkin dia emang udah tahu mau beli apa gitu kan. Jadi kita coba masak nih informasi yang kita dapat tadi. Di fase ketiga kita coba ideate. Ideate itu kayak kita coba brainstorming bareng gitu kan. Kira-kira kayak apa nih yang kita bisa bikin gitu dari informasi yang kita dapetin tadi gitu di fase 1 sama di fase 2 gitu kan. Biasanya udah berupa kayak ide aja kita mau bikin apa gitu kan, di desainnya kita mau seperti apa gitu. Baru abis itu masuk ke informasi arsitektur itu kayak kita coba bikinin apa aja yang kita pengen kasih tahu nih ke si usernya, sehingga kita coba urutin dalam satu buah building blocks gitu, atau misalnya satu buah kerangka gitu, kayak oke, okay, yang pertama kita ngomongin ini, yang kedua kita ngomongin ini, ketiga ngomongin ini, keempat ngomongin ini gitu. Jadi kayak udah dalam sebuah suggestion ke dalam bentuk informasi apa aja yang kita pengen sampaikan gitu. Terus masuk ke fase selanjutnya, wireframe ini biasanya kita udah mulai coret-coret kasarnya nih, kayak oke, okay, dari informasi yang kita pengen sampaikan tadi, kayak oh ini bakal ada di atas, oh ini bakal ada di bawah, oh ini bakal ada seperti ini bentuknya seperti ini, dalam bentuk coret-coret doang gitu. Kemudian kalau misalnya high fidelity, atau setelah kita ngerjain wireframe ini adalah kayak mulai masuk ke pewarnaan, ke font, pemilihan fontnya seperti apa, layoutnya seperti apa, lebih kayak kita mempercantik apa yang udah kita coba bikin di wireframe tadi. Kemudian kita coba setelah high fidelity, yang ketujuh itu user interface flow dari yang udah kita bikin tadi, kayak gimana caranya kita coba susun halaman-halaman tadi yang kita udah bikin dalam bentuk sebuah flow gitu kan. Oh ini kalau diklik dia perginya ke sini, oh ini kalau diklik perginya ke sini gitu kan. Terus kalau misalnya itu jadi, mungkin kayak kita ada nomor 8, biasanya dibikin prototipenya kayak biar lebih kerasa kalau misalnya di handphonenya seperti apa gitu. Jadi kayak kalau misalnya diklik langsung bisa pindah halaman gitu, biasanya udah dalam bentuk kita mockupin, atau misalnya kita bikin kayak seolah-olah udah desain yang kita bikin tadi udah dalam bentuk aplikasi gitu, tapi padahal masih berupa gambar atau misalnya desain gitu kan. Nah terus abis itu validate dari yang kita coba masukin dalam bentuk gambar di handphone tadi, kita coba kayak tes ke teman dengan tujuan untuk ngevalidasi apakah desain yang kita bikin ini emang udah sesuai nggak nih sama yang dia pengenin gitu. Atau misalnya kita tadi pengen coba bawa ke orang yang tadi pengen beli barang dengan cepat tadi, ini gue bikinin kayak gini, apakah yang gue bikinnya udah sesuai sama kebutuhan lo apa enggak gitu. Jadi adanya proses validasi. Dari 1 sampai 9 ini adalah proses yang common di sebuah desain proses, tapi kalau misalnya konteksnya ngomongin desain proses saja, mungkin bisa kita simplify dari nomor 4 sampai nomor 8, karena biasanya untuk bisa mencapai sebuah rangkaian desain proses yang emang end-to-end ini, atau misalnya dari empathize sampai validate ini, kita dibantu sama user researcher gitu. Apa kerjanya bedanya sama designer? Kalau researcher gimana caranya mereka dapetin informasinya dari user, ditranslate ke dalam sebuah desain, itu adalah kerjanya designer, dan kemudian mereka akan bantu ngevalidasiin apakah si desainnya ini udah sesuai sama kebutuhan yang tadi tim researcher dapetin ketika melakukan interview ke penggunanya gitu. Kemudian kita coba breakdown satu-satu. Informasi arsitektur ini mungkin tadi kayak singkatnya saya jelasin overallnya seperti apa. Ini kita breakdown satu-satu. Yang pertama informasi arsitektur ini tadi yang saya bilang, kita coba kumpulin dulu nih kayak informasi apa aja yang mau kita kasih lihat di halaman, sebuah halaman ini gitu kan. Oke, gue mau ada misalnya informasi tentang headernya gitu. Habis itu mulai ke bawah ngomongin tentang profilnya gitu. Mulai ke bawah lagi ngomongin tentang produknya gitu. Mulai ke bawah lagi ngomongin kontennya dan seterusnya gitu. Bisa macam-macam bentuknya seperti apa gitu kan. Bisa kalian pakai post-it kayak gini, coba tempel-tempel. Nanti kan kalau misalnya kayaknya urutan nomor 3 cocoknya di nomor 8 gitu kan. Jadi kayak kan bisa copot lagi terus taruh, bisa dimain-mainin, bisa ditukar-tukar gitu. Bisa pakai metode itu, atau misalnya kalau pakai platform digital ada aplikasinya juga, banyak juga macam-macam. Bisa pakai aplikasi desainnya, atau bisa mungkin kayak intinya kan cuma menyusun doang gitu kan, bisa pakai aplikasi desain apa aja gitu, mulai dari Photoshop sampai emang aplikasi yang khusus buat ngebikin UI UX gitu. Intinya karena cuma emang kita pengen nyusun informasinya aja gitu. Ini contohnya tim Spotify bikin. Jadi kayak di home itu, ini kalau misalnya bisa lihat di home itu ada apa sih informasi yang pengen kita sampaikan kan gitu kan. Ini kayak kurang lebih ada 7 informasi gitu kan. Terus ketika dia browse, ada informasi apa aja nih yang pengen disampaikan gitu. Jadi kayak udah mulai memetain informasi apa aja yang bakal kita taruh di setiap halaman gitu. Apa next-nya? Next-nya adalah kita coba bikin halaman itu menjadi sebuah wireframe atau layout kasarnya aja gitu. Kayak ini nanti akan ditempatin seperti ini, di sebelah sini bakal ada button atau tombol, di sebelah sini bakal ada title, di sebelah sini bakal ada gambar atau teks gitu. Jadi kayak udah mulai memetakan informasi-informasi yang tadi kita define di information arsitektur gitu. Bisa dari coret-coret seperti ini di kertas, atau bisa pakai aplikasi software di laptop juga seperti yang ini, digital seperti ini gitu kan. Bisa paper and pen kayak gini, bisa juga dengan aplikasi digital. Jadi intinya mau pakai apa aja bebas, tapi kayak esensinya adalah di fase ini kita coba mulai metain aja nih, ini bakal di mana, komponennya bakal apa aja seperti itu. Kemudian masuk ke fase high fidelity yang tadinya kita udah mulai susun nih, kayak bisa bikin layout kasarnya aja. Ini mulai kayak kita masukin elemen UI-nya gitu. Bisa warnanya seperti apa, font-nya kayak gimana, spasinya seperti apa, apakah mau ada gambar atau enggak, atau apakah perlu ada image atau enggak gitu kan. Jadi kayak ini udah mulai masuk di fase mempercantik wireframe yang tadi kita bikin gitu. Kurang lebih bakal ada bentuknya nanti udah mulai kayak mirip-mirip aplikasi gitu, dimana ada headernya, ada kalau misalnya button warna apa gitu kan, kurang lebih seperti ini gitu. Kemudian udah jadi nih desainnya, nextnya apa gitu kan, kita coba susun desain yang tadi kita bikin untuk emang kita pengen ngetes nih apakah aplikasi yang kita bikin atau desain yang kita bikin ini udah ngecover atau misalnya udah dari semua function atau misalnya semua button ini udah ada halamannya apa belum gitu. Jadi misalnya kayak di halaman home kan biasanya ada menu, misalnya kayak about us, ada menu contact us, ada menu our service, ada menu apa gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya itu diklik, udah ada belum beneran nih halamannya, kita udah cover semua informasi yang kita udah cover semua halaman yang pengen kita tampilin nggak nih gitu. Jadi kayak dengan cara kita coba breakdown nih, kayak oh ini kalau diklik kemana nih arahnya, oh ini kalau misalnya pas di scroll munculnya apa gitu kan. Bisa seperti ini kita bikin juga dari aplikasi desktopnya, aplikasi UI UX-nya. Untuk tujuannya apa? Ya tadi tujuannya untuk kita gampang juga nih. Pertama, untuk bisa nge-cover semua step-stepnya, apakah udah lengkap. Kedua, ya mungkin kalau misalnya kita perlu nge-presentin itu ke klien, atau misalnya kita pengen nyobain itu ke stakeholder, atau misalnya ke tim kita gitu, mereka udah gampang gitu. Oh, lu mau bikin kayak gini, pas diklik ke sini arahnya ke sini. Jadi kayak mappingannya atau misalnya pemetaan halamannya tuh udah kebayang gitu. Kemudian prototype. Nah, prototype ini tujuannya apa? Prototype ini tujuannya untuk kayak memberikan kesan yang emang yang udah kita bikin ini seolah-olah udah sebuah aplikasi, atau misalnya feel-nya itu atau berasanya itu emang udah pakai aplikasi beneran gitu. Padahal ini masih desain gitu. Tujuannya apa? Yang biar kita kadang desain di laptop atau misalnya di komputer tuh bakal terasa beda ketika kita coba translate atau misalnya kita coba kirim itu ke handphone terus kita cobain gitu, kayak ternyata font-nya kekecilan ya gitu. Atau misalnya bagian ini kurang terlalu kelihatan gitu. Jadi kayak di fase ini kita kadang baru ketahuan tuh, desainer baru tahu, oh ini kayaknya lebih enak kalau misalnya gua tambahin lagi deh ukuran fontnya gitu. Walaupun sebenarnya pas kita coba di komputer udah lumayan gede gitu, tapi kan agak lumayan beda tuh kalau misalnya di handphone kita cobainnya gitu. Kemudian itu di fase terakhir di desain proses gitu kan. Terus kayak gimana nih caranya untuk kita tahu, udah tahu apa aja bahan-bahan masakannya, kita udah tahu cara masaknya gimana, sekarang gimana caranya untuk menjadi seorang cooker atau misalnya si chef ini gitu. Pertama, kita perlu familiarin dulu di dunianya UI UX ini sebenarnya ngomonginnya apa aja sih elemen-elemen yang dibahas tuh, atau misalnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi desain yang bakal jadi bagus atau misalnya nggak bagus tuh apa-apa aja gitu. Yang tadi gue contohin itu si crab tadi, kayak yang teman-teman perlu lakukan itu kayak ya udah sering-sering aja tuh lihat atau misalnya ngerasain, oh ini kira-kira gua kalau misalnya pakai aplikasi yang lain gitu bagusnya gimana gitu, apakah dia udah coba bikin kontrasnya yang bagus, apakah dia udah bikin fontnya mudah kebaca, ataukah emang secara pengelompokan informasinya udah jelas gitu kan. Jadi kayak di sering-sering liatin referensi gitu untuk bisa kita tahu mana desain yang emang bagus, mana yang belum gitu. Kemudian yang kedua tadi yang barusan kita bahas kayak belajar lagi nih desain prosesnya seperti apa gitu kan, untuk bisa membuat sebuah produk yang emang bagus seperti apa. Itu tadi mulai dari information arsitektur sampai prototipe tadi, atau mungkin kalau emang ternyata teman-teman punya banyak waktu mungkin bisa lumayan ngambil kerjaannya si researcher juga, nggak ada salahnya juga kayak teman-teman bisa kayak tanya temennya atau misalnya tanya kliennya kayak mau bikin apa, penggunanya siapa, terus mungkin melakukan sebuah interview singkat gitu kan, kayak kliennya misalnya adalah sebuah perusahaan aplikasi untuk transportasi gitu kan, kliennya siapa, mungkin kliennya kayak orang yang pengen bepergian dalam kota gitu misalnya, mungkin kayak teman-teman bisa interview tuh teman-teman yang apa, orang-orang yang emang behaviornya atau misalnya perilakunya emang sering traveling gitu kan, kayak oke, bapak kalau misalnya mau traveling butuh apa aja pak, oh saya butuh ada gampang nyari tiketnya mas, saya juga perlu ngisi informasi detail data diri saya dengan cepat gitu kan, ya jadi kayak kita dapat informasi itu, ya udah kita coba translate itu kayak desainnya seperti apa gitu. Dan di terakhir tadi ada validate juga, mungkin kita juga nggak apa-apa gitu, tetap bisa pas desainnya udah jadi kita coba validate ke orang yang tadi kita interview itu, apakah emang yang kita bikin ini udah memenuhi kebutuhannya mereka atau belum gitu. Nah kemudian yang ketiga perlu dipikirin juga kayak sering-sering lihat referensi gitu kan, untuk kita emang bisa tahu mana yang bagus, mana yang belum bagus gitu. Biasanya kalau di mana gue cari referensi desain yang bagus, mungkin kayak pertama ada One Page Love gitu kan, dia emang website yang ngasih lihat ini tren desain zaman sekarang gitu. Sama awards juga, atau misalnya kayak kalangan desainer juga pasti banyak tahu tentang Dribbble, di mana desainer-desainer lain biasanya suka tanda kutip pamer kerjaan yang mereka sedang lakukan gitu. Terus patterns ini, Patterns dan Mobin.com ini kayak lebih ke ngomongin yang sekarang trennya tuh seperti apa gitu untuk aplikasi-aplikasi ada di market sekarang gitu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya sering baca aja artikel kayak banyak nih kayak di internet juga udah mulai mereka kayak ngebedah suatu desain proses gitu kan, mulai dari dia interview orang sampai dia balik lagi ke orangnya itu prosesnya seperti apa. Di proses dia ngedesainnya itu melalui berapa step itu udah mulai banyak itu di mana cara bacanya. Mungkin kalau gue biasanya terjun itu ke marvelapp.com ini, terus di Medium banyak banget, kemudian blog Invision App ini itu lumayan ini juga tuh insightful juga untuk kita dapetin emang proses yang emang dikatakan ideal nggak ada gitu kan, tapi kayak yang mungkin bisa jadi referensi kita seperti apa gitu. Mungkin ini gue dapat dari sumbernya kayak Design Articles Everyday, mungkin kayak nggak perlu setiap hari tapi kayak do it regularly aja, jadi kayak keep it consistent aja, emang kalau misalnya mau belajar ya perlu ada komitmen aja gitu. Yang berikutnya yang paling penting ya jangan cuma tahu gitu kan, tapi kayak ya udah coba praktis juga gitu, kayak mulai dari ngebikin information arsitekturnya sampai prototipenya tuh gimana gitu, atau misalnya kayak dengan kita praktis kan kayak kita mungkin tahu kayak oh bagian di sini gue masih agak kurang nih, atau misalnya gue bagian sini tuh masih kayak bingung nih gimana caranya gitu, dan kita coba tanya ke teman kita atau misalnya kayak buka internet kayak untuk spesifiknya cara bikin prototipe tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kayak kita karena kita tahu set of prosesnya, jadi kayak kita tahu kita kurangnya di mana dan kita bisa belajar yang mungkin bagian itu aja gitu. Yang selanjutnya ini referensi aja sebenarnya banyak tuh yang di luar sana aplikasinya macam-macam gitu kan. Cuma kalau misalnya ngomongin UI UX design, ini aplikasi yang emang kita common dipakai di perusahaan desain gitu. Jadi pertama itu ada Sketch, ini khusus buat macOS doang, belum ada di Windows. Tapi kalau misalnya Figma ini bisa ada di mana aja. Kemudian Invision App ini biasanya dipakai untuk kita bikin prototipenya. Untuk commonnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ditanya ada apa aja itu udah mulai banyak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa pilih aja yang mana yang menurut teman-teman gampang gitu kan. Cuma kalau misalnya ngomongin yang biasanya dipakai di perusahaan kurang lebih 3 ini gitu. Kemudian mentor and mentor ini lumayan penting juga gitu kan. Kayak teman saya juga pernah bilang waktu itu kayak gimana caranya kita bisa belajar cepat, lebih cepat gitu. Belajar dengan cepat itu bukan cuma kayak kita belajar baca artikel atau misalnya praktis gitu, tapi kayak dengan kita mementorin orang juga atau misalnya kita kayak ngasih apa sharing pengalaman juga, itu tuh juga malah lebih lumayan ningkatin skill kita di spesifik kerjaan itu gitu. Karena dengan kita sharing tuh kayak kita memaksimalkan potensi skill kita gitu. Bisa dengan mentorin orang atau misalnya dengan dimentorin orang juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya emang satu teman yang punya kesukaan yang sama dalam UI UX ini, ya coba aja brainstorming bareng atau misalnya ajak diskusi bareng gitu untuk saling bertukar pikiran gitu. Jadi sebenarnya UI UX designer itu siapa sih gitu? UI UX designer itu sebenarnya dia kayak perantara gitu loh, perantara antara si user dengan aplikasi yang dia coba bikin gitu. Jadi kayak harusnya aplikasi yang dibikin seolah atau misalnya desain yang dibuat oleh seorang desainer ini kayak udah harus memenuhi kebutuhannya si user ini gitu. Jadi fungsi UI UX design itu kayak perantara gitu, bukan emang kita bikin desain yang ah ini bagus nih udah menurut gua gitu. Again, yang bilang bagus itu kan sebenarnya kayak bukan si desainer ya, tapi kayak si usernya gitu. Makanya kita perlu validate gitu apakah yang kita bikinnya emang udah bagus apa enggak gitu. Kemudian udah tahu nih kita bahan-bahan bikin UI UX apa aja, prosesnya kayak gimana, how to start sebagai UI UX designernya kayak gimana, dan sekarang kayak perlu tahu juga nih untuk di industri sekarang tuh sebenarnya UI UX tuh prospeknya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin desain atau misalnya si UI UX ini kayak bisa bentuknya macam-macam gitu. Jadi kayak kalau di sini dia bilang kan selama orang berinteraksi dengan sebuah produk berarti ya butuh ada ilmu UI UX gitu di sana. Jadi kayak pengaplikasiannya bisa banyak banget gitu. Enggak cuma di digital doang, tapi kayak kehidupan sehari-hari juga bisa gitu. Ini contohnya digital product nih. Kalau mungkin prospek kedepannya yang bakal lebih banyak lagi orang bisa mungkin pakai berinteraksi dengan aplikasi itu di wearable device ini kayak si dari jam tangan kalian atau misalnya dari kulkas kayak gini atau misalnya kayak di stasiun gitu atau bahkan kayak di mobil bisa, jadi nggak cuma terbatas website sama app gitu sekarang. Terus physical product gimana nih contohnya? Nggak sedikit juga, lumayan banyak juga gitu. Bahkan kayak tadi kan esensinya UI UX kan kayak gimana caranya kita membuat sebuah produk yang dapat menciptakan kenyamanan atau misalnya tadinya oke gitu kan, kayak sekarang lebih kayak meningkatkan value atau misalnya experience dari interaksi antara si pengguna dengan produknya gitu. Kalau misalnya ini contohnya, ini kan gate buat karcis gitu kan, kayak sebelumnya kan kita pakai tombol gitu kan, terus gara-gara corona jadinya kayak orang kan untuk mau mencet tombol tuh kan kayak lumayan takut gitu kan, kayak kalau misalnya gue pencet nanti ini dong harus cuci tangan lah atau kayak gimana gitu kan. Nggak ada yang salah gitu sebenarnya, tinggal cuci tangan doang gitu. Tapi dengan nambahin si sensor ini jadinya kayak user nggak perlu neken-neken tombol gitu, jadi kayak ya udah dia tinggal scan terus karcisnya keluar, ya udah nggak perlu cuci tangan gitu. Itu kan kayak meningkatkan sebuah experience dalam berinteraksi dengan produk gitu kan. Apalagi gitu contohnya, ini gara-gara corona lumayan banyak juga nih yang ngerubah value dalam mendesain sebuah produk ini. Kalau mungkin tadinya orang pakai ember gitu kan, terus kayak pakai tangan dinaikin gitu kan tuh si tuasnya gitu untuk bisa airnya keluar gitu kan. Terus corona terjadi nih gitu kan, mungkin orang mikirnya kayak gimana ya caranya biar lebih nyaman lagi gitu menggunakan si alat pencuci tangan ini gitu. Dan si desainernya ini mungkin kayak kepikiran, ya udahlah kita bikin yang gak usah perlu pakai tangan gitu. Jadi kayak ya udah tangannya ready aja gitu, terus dia pakai kaki gitu kan. Jadi kayak lebih nyaman lagi gitu. Terus jadilah mungkin gambarnya seperti ini gitu. Dimana dia coba pakai diinjek di sini, nah terus ntar akhirnya keluar di sini gitu. Jadi kayak gak perlu muter keran gitu kan. Kalau muter keran nanti pas matiin muter nyentuh kerannya lagi, jadi kayak ya perlu cuci tangan lagi gitu. Jadi dia coba bikin pakai kaki aja, ntar akhirnya keluar seperti ini gitu. Ini dia mencoba mengaplikasikan UX tuh di produk yang dia bikin ini gitu. Nah, mungkin nggak cuma experience-nya aja nih yang bisa kita improve gitu kan, tapi kayak si visualnya juga perlu kita pikirin juga gitu kan. Terus gimana nih kalau misalnya kita sulap atau misalnya kita bikin tampilannya bisa lebih bagus lagi gitu. Ya udah deh, coba bikin produk yang emang lebih proper lagi gitu kan. Emang ini mungkin kayak dia bikin kerangka-kerangkanya, dia bikin wireframe-nya gitu kan. Nah pas proses high fidelity ya, dia bikinin produk yang emang beneran orang udah tahu ini tuh tempat cuci tangan yang emang beneran tempat cuci tangan gitu. Nggak kayak gini kan, kayak kesannya kayak ditambal-tambal doang gitu kan. Jadi banyak gitu, kalau misalnya teman-teman perhatiin lagi mungkin kayak di sekeliling-kelilingnya lumayan banyak kita bisa terapin di nilai UI UX ini tadi gitu. Jadi jangan takut, sebenarnya desain is everywhere gitu. Dari baju yang kita pakai sekarang tuh sampai smartphone yang kita pegang tuh, itu tuh desain gitu. Nah misalnya contohnya aja gitu, tadi sebelum mulai tadi gue sempat ada di backstage sama Kak Melati gitu kan. Gue pakai baju warna coklat gitu, warna coklat gelap gitu. Terus pas gue liat background gue kayak warna coklat juga gitu. Pas gue liat gue di kamera kok kesannya kayak gue nggak kelihatan gitu kan. Ya udah gue coba pakai baju putih biar lebih kontras aja gitu sama backgroundnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa dapat lumayan banyak nih ilmunya. Dan yang paling penting kalau emang ada niatan ke sana, karena emang saya juga lihat tadi ada lumayan banyak orang, kebanyakan juga dari mahasiswa yang mungkin pengen coba mulai belajar gimana caranya berkarir di bidang UI UX. Pesannya yang mungkin latihan gitu ya, kalau misalnya latihan mungkin kayak lebih nyata aja gitu, emang ada buktinya kalau emang kita tuh niat gitu ya. Terima kasih teman-teman.